Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo napave aramejske liturgije koje je u okviru svog istraživanja prikupila Esther Lamandier. Ova francuska pevačica poznata je po proučavanju ranih hrišćanskih napeva i monodija. Svoj zvonki sopran često sama prati na harfi, vijeli i portativnim orguljama. Specijalizovana je za napeve sirijačke crkve, transkripcije napeva iz hebrejske Biblije kao i sefardske pesme. Aramejsko pevanje učila je u Parizu kod arhibiskupa sirijačke crkve Bena Mahindoa. Oslanjala se i na studiju sirijske i haldejske melodije benediktanskog sveštenika Doma Ženana, čije zapise himni koristila na snimku koji ćemo čuti. Smatra se da je aramejski jezik postojao već u 12. veku pre Hrista na teritoriji Severne Sirije. Nomadska aramejska plemena su seleći se prenela jezik na brojna područja Bliskog istoka. Oko 1000. godine pre Hrista aramejci su formirali kraljestva između Južne Mesopotamije i Levanta, a na svom vrhuncu njihov jezik govorio se pored Sirije u delovima današnjeg Iraka, Libana, Izraela, Jordana, Kuvajta, Arapskog poluostrva. Na aramejskom su napisani Vavilonski i Jerusalimski Talmud kao i veliki delovi Biblije. Galilejskim dijalektom aramejskog govorio je Hrist, pa se na ovom jeziku, koji je bio lingva franka svog vremena, prenosilo njegovo učenje kroz prve hrišćanske zajednice od Sirije, Mesopotamije, preko Persije i Indije, sve do nestorijanskih hrišćana u Kini. Na aramejskom su ispjevani prvi napevi hrišćanske liturgije, koji su u manjim zajednicama, okupljenim u sirijačkim crkvama, rasutim širom sveta, ostali u upotrebi do danas. 1990. godine Esther Lamandier je snimila 20 molitvi, pohvala i himni, koje se izvode u različitim prilikama, od redovne službe, opela do velikih praznika poput Uskrsa i Božića. Napevi su nastali između 3. i 7. veka, a pripisuju se Jefremu Sirinu, crkvenom ocu sirijske tradicije, Rabuli Edeskom, Isaku Antiohijskom, Jovanu Efeskom. Poznavaoci liturgijske prakse u sirijačkoj crkvi skreću pažnju da bi uvek trebalo imati u vidu da su kroz vekove improvizacija i sloboda interpretacije imale izuzetno značajnu ulogu u njihovoj crkvi. U tom svetlu bi, poštovani slušalci, trebalo posmatrati napeve koje ćemo sada čuti u izvođenju Esther Lamandier.
Bar mara ko rab tu Oh,
Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine u kojoj ste mogli da čujete napeve aramejske liturgije koje je sakupila Ester Lamandije. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.